poziție, din cauza că salariile sunt extrem de mici, în colegii noștri pleacă peste hotare ca să-și capite existența cât necesar.
Un alt angajat medical, Rima Viscunski.
Eram salariat în spital pe un salariu, să zicem, și eu mai aveam careva ori în alte plipări. Spitalul de urgență nu îmi plătea nici $100 măcar. Am studii superioare, splineam și lucru de șef de cadre a unui spital enorm cu peste 2000 de persoane.
Președintele Sindicatului Angajaților din Sănătate, Victor Beinu, afirmă că în Republica Moldova nu există niciun raion unde să nu fie plecat vreun medic.
Cea mai gravă situație s-a format în Cimișlia, Hâncești, Leova, Dordiușeni, Râșcani, Iedineț, Anierii Noi și în multe alte raioane.
Deși de la 1 ianuarie au fost introduse asigurările medicale obligatorii, iar medicii sperau că situația lor financiară se va îmbunătăți, majoritatea au rămas dezamăgiți. Din nou, Victor Benu.
Salariul în mediu cu implementarea asigurărilor de asistență medicală obligatorie de la 1 ianuarie anul curent, în 3 luni s-a majorat în mediu pe Republică doar cu 23%. Iar în 18 instituții din raioane republicane municipale, venitul salarial s-a micșorat cu 5,22%.
Potrivit unui sondaj realizat de Sindicatul Sănătate, 90% dintre angajații din sănătate ar pleca în orice moment în străinătate dacă ar avea posibilitate. Din cei aproape 600 de tineri care au absolvit anul trecut Universitatea de Medicină Nicolae Tăstimițeanu, 3/4 nu s-au angajat conform specialității. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Că specialiștii moldoveni nu au doar necazuri, ci și împliniri, vă văd convinge ascultând reportajul numit Internetul la Crihana peste doar câteva momente. Este ora 21:32. Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Informații despre bilete ieftine de odihnă în România, o pledoarie pentru simplificarea scenei politice moldovene, benzină și alegeri în Statele Unite, iată doar câteva din titlurile următoare. Vă reamintesc că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A Chișinău, sau oficiul poștal 4, căsuța poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org. O bibliotecară entuziastă, dorința sătenilor de a comunica și învăța, acestea ar fi explicațiile unui succes pe care l-a consemnat la Crihana Veche Vitalie Dogaru.
Bibliotecarii din satul Crihana Veche, raionul Cahul, susțin că astăzi bibliotecele nu mai sunt simple instituții de împrumut la domiciliu a cărților. Potrivit lor, biblioteca a devenit un centru de informații a comunității din care face parte. Pentru a materializa acest crez, ei au reușit să convingă sătenii să frecventeze biblioteca, iar pentru aceasta au înnoit fondurile și au creat servicii noi. Zilnic vin la bibliotecă circa 100 de cititori, iar cel mai în vârstă cititor are 66 de ani. Moș Gheorghe Agachi a citit multe cărți în viață.
Eu fără citit mă arăt. Nu pot. Dar două cărți am terminat și acum ce să mai fac? Să mă duc la bibliotecă. Am văzut că deschis și zic, mă duc să iau cărți și că citesc. Dar de citit nu pot să mă las. Nu pot, înțelegi? Una, ca să vă spun cinstit așa, ca să mă credeți, dacă citești, uiți din necazuri și te iei cu romanul ce era în coroncoase, cu scrisul ce era și scrisul. Eu am citit multe cărți. Nu de ascultat de care cărți am citit.
Anul acesta, primăria a alocat bibliotecii din satul Crihana Veche 1000 de lei pentru procurarea unui lot de carte. În ultimii 2 ani, cu suportul Fundației Soros Moldova, au fost procurate cărți în sumă de circa 20.000 de lei. Tot cu ajutorul Fundației, în anul 2003, pe lângă biblioteca publică din sat, a fost deschis un centru de acces la informații și instruire. Centrul are 5 calculatoare și este conectat la internet. Până acum, au fost învățate gratuit să lucreze la calculator câteva zeci de persoane, printre care antreprenori, consilieri ai primăriei, colaboratori ai administrației publice locale, pedagogi, polițiști de sector și liceeni. Aceștia acum pot să utilizeze internetul și știu cum să-și deschidă o căsuță poștală. Bibliotecara Maria Cudlenco spune că acest lucru este foarte important în situația când mulți crihăneni sunt plecați peste hotare.
Am fost surprinsă când în poșta mea electronică am găsit un mesaj. Eram contactată de o tânără de la noi din sat, plecat în Franța la lucru. M-a întrebat despre Crihana, despre crihăneni, mi-a spus că este foarte dor de casă și ca să o ajut, ca să contacteze cu familia. Am invitat-o pe sora ei la noi la cursuri, am ajutat-o să-și creeze o adresă și ea a continuat să comunice cu sora ei prin e-mail. De asemenea, voluntarii centrului au invitat copiii, părinții cărora sunt plecați peste hotare. I-au învățat cum să lucreze cu calculatorul, le s-au deschis și lor căsuțe poștale.
Majoritatea cursurilor pentru voluntarii crihăneni sunt făcute cu suportul programului de instruire și acces la internet în Moldova, branșa Cahul, finanțat de către Guvernul Statelor Unite ale Americii. Maria Kudlenko spune că după încheierea finanțării din partea Fundației Soros Moldova, primăria Crihana Veche și-a asumat toate cheltuielile Centrului de Acces la Informații și Instruire.
Dacă până acum unele cheltuieli erau din contul grantului, de exemplu energie electrică, internetul, dar de acum noi suntem cu totul la bugetul primăriei, ei ne plătesc energie electrică, internetul, corespunzător și noi le oferim servicii gratuite primăriei, toate lucrările de notariat, secretariat, contabilitate se fac la noi la centru. Aceste servicii sunt gratuite.
După ce a vizitat Statele Unite ale Americii, în cadrul unui program de stagiere pentru bibliotecari finanțat de Departamentul de Stat de la Washington, Maria Kudlenko s-a întors înapoi plină de idei. Ea spune că primul lucru care s-a hotărât să-l implementeze la Crihana Veche este crearea unui grup de voluntari. Acum, pe lângă biblioteca publică din sat, mai mulți copii activează în calitate de voluntari. Aceștia le arată crihănenilor cum să lucreze la calculator, îi învață să utilizeze internetul și editează un ziar.
Nu este zi ca să nu vin la bibliotecă. Citesc cărți, îmi place lectura, îmi place să mă informez foarte mult.
Sunt voluntar la Centrul de Acces și Instruire din Crihana Veche. Venim pentru a instrui persoanele în domeniul calculatorului și internetului. Și bibliotecă oferă servicii gratuite pentru servicii care oferă comunității, cum ar fi ori pe internet sau la calculator.
Activitatea mea este legată de bibliotecă. Sunt voluntar, sunt membru al colegiului de redacție al ziarului Minerva. Îmi place să activez aici.
Pentru vacanța care vine, tinerii crihăneni vor să-și creeze pagini personale pe internet și să se învețe să utilizeze colecția multimedia pe care tocmai au câștigat-o de la Fundația Soros Moldova. Potrivit voluntarului de la Centrul de Acces la Informații și Instruire, Iulian Moraru, în această perioadă copiii sunt cel mai des întâlniți la centru. Liceienii vin să caute pe internet referate și alte materiale legate de cursurile de la liceu. În ultimul timp, ei sunt atrași și de chat.
S-a format un canal pe MERC, se numește Crihana City. Acolo se adună toți consătenii noștri din Crihana Veche, de prin România, Italia, Franța, care știu de acest canal. Dar în orice caz sunt mulți acolo știu de dans. Se discută diferite probleme, se întreabă cum, ce mai este nou prin sat, ce s-a făcut în sat, despre părinții acestor care sunt plecați, mai des copiii care sunt plecați pe hotare, întreabă de părinții. Și în felul acesta îi ajutăm să le dăm informații despre casă, despre sat.
Biblioteca publică din satul Crihana Veche, raionul Cahul, deservește anual circa 700 de utilizatori. Zilnic în registrul bibliotecii sunt înregistrate circa 100 de vizite. Biblioteca are și o pagină pe internet. Aceasta poate fi accesată la adresa www.iatp.md/bp-crihana-veche. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Guvernul României oferă și în acest an moldovenilor, de data asta nu doar celor cu venituri mici, foi turistice la mare și la băi. Cât costă, ne spune Ina Corețchi.
Persoanele cu venituri mici pot beneficia de foi de odihnă de o săptămână la mare, care costă 194 de lei pentru șederea la un hotel de o stea și 210 lei la cele de două stele. Acest preț nu include cheltuielile pentru transport și alimentație. Celelalte categorii de turiști pot solicita foi care costă între 282 de lei și 353 de lei la hoteluri de 1, 2 și 3 stele. Și în acest caz, prețul cuprinde numai cazarea pentru 6 nopți. Foile turistice în cadrul programului O săptămână de refacere sunt puțin mai scumpe, variind între 455 de lei și 529 de lei pentru 6 nopți, fiind disponibile la hoteluri și vile de 2 și 3 stele. Ele însă includ și micul dejun. Pentru a beneficia de astfel de foi de odihnă, solicitantul trebuie să prezinte un bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist. Directorul Biroului de Promovare Turistică în Republica Moldova Moldova, Gheorghe Naneș, a spus că spre deosebire de anii precedenți nu a fost stabilit un număr limită de foi turistice, oferta specială fiind valabilă până la 15 iunie.
N-am stabilit un număr anume de foi. În principiu, suntem în stare să răspundem tuturor solicitărilor.
Foile de odihnă oferite de guvernul de la București pentru cetățenii moldoveni pot fi procurate la 14 agenții turistice din Republica Moldova. În perioada de 3 ani de când programele speciale de odihnă în România au fost extinse și pentru Republica Moldova, de ele au beneficiat mii de cetățeni moldoveni. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
La București s-a anunțat că în iulie anul viitor românii vor tăia 4 zerouri ale leului. 1 milion va deveni 100. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a spus că legea leului greu, cum se spune, reflectă intrarea într-o etapă de stabilitate economică.
Că ea este o lege a încrederii în moneda națională, o lege care va consemna faptul că perioada dificilă de tranziție, de inflație ridicată prin care a trecut România, este o perioadă trecută și că de acum înainte România intră într-o perioadă de stabilitate a prețurilor cu inflație scăzută și în pregătirea trecerii la moneda unică europeană.
Potrivit legii așa numitului leu greu, timp de un an, moneda veche și cea nouă vor circula în paralel, iar românii vor avea la dispoziție 3 ani în care pot să schimbe la bancă leul vechi. Prețul scăzut al benzinei a fost și a rămas una din marile diferențe dintre Statele Unite și alte țări dezvoltate, de pildă cele din Europa de Vest. În prezent, un litru de benzină peste ocean costă cam tot atâta ca în Moldova, dar numai jumătate din prețul de aici, din Cehia, unde se vinde cu aproximativ $1 și chiar și mai puțin decât în Germania, unde prețul unui litru de benzină costă cam $1.50. Orice scumpire mai accentuată a benzinei în America ajunge în discuția oamenilor politici, cu atât mai mult într-un an cu alegeri prezidențiale ca acesta. De la Washington, Valeriu Sela.
Candidatul democrat la președinție, senatorul John Kerry, învinuiește administrația republicană că nu a reușit să țină prețurile benzinei sub control. Între timp, alegători de bătut cu prețul țării se arată nedumeriți de aproape zilnicile majorări, care au dus prețurile medii pentru prima dată la peste circa $2 galonul, adică vreo 55 de cenți litrul, pentru benzina de calitate cea mai redusă. Kerry îl acuză pe domnul Bush că a încălcat o promisiune de campanie de a face presiuni asupra țărilor producătoare de țiței pentru ca acestea să mărească producția, antrenând astfel reducerea prețurilor. Democrația arată că puținul câștigat de clasa de mijloc, grație reducerilor de impozite, este pierdut acum din cauza prețurilor majorate la benzină. Un număr de senatori democrați au introdus o rezoluție care cere folosirea a 1 milion de barili de petrol pe zi din rezervele strategice ale Statelor Unite timp de 60 de zile, susținând că o astfel de măsură ar antrena reducerea prețurilor la țiței. Cel care conduce Comitetul Național al Partidului Democrat, Terry McAuliffe, a spus că administrația este, citez, în buzunarul grupului de interese din industria petrolului și, în consecință, nu întreprinde nimic pentru a corecta situația creată. Casa Albă respinge sugestia democraților de a se recurge la rezervele strategice, arătând că acestea trebuie păstrate pentru situații de urgență. Ministrul Energiei, Spencer Abraham, care intenționează să se întâlnească cu ministrul saudit al petrolului pentru a discuta prețurile cartelului OPEC, a respins varianta folosirii rezervelor strategice. Criticii susțin că administrația ar trebui să oprească temporar alimentarea rezervelor. În intervenția sa, candidatul democrat John Kerry a spus că, pentru o familie tipică din statul Oregon, de exemplu, prețul anual al benzinei se ridică acum la circa $1,000. Senatorul Kerry susține că majorarea accentuată a prețurilor la benzină reduce considerabil veniturile individuale și pune în pericol creșterea economică. Dar republicanii nu sunt de acord cu soluțiile propuse de critici. Rezervele există pentru a furniza americii energie în vremuri de criză, nu pentru a cumpăra voturi în vremuri de dificultate electorală, a arătat deputatul republican Joe Burton, care conduce Comisia pentru Energie și Comerț a Camerei Reprezentanților.
A relatat de la Washington Valeriu Sela. Rezolvarea pașnică a recentei crize din provincia georgiană Adjaria a demonstrat, spun analiștii, că Rusia este dornică să ajute la menținerea stabilității Georgiei. Aceiași experți contactați de Europa Liberă cred că încălzirea relațiilor dintre Moscova și Tbilisi ar putea ajuta Georgia să-și rezolve așa numitele conflicte înghețate. Alexandru Eftode.
Odată instaurat controlul în provincia autonomă Adjaria cu sprijinul opoziției locale, guvernul Georgiei își îndreaptă atenția spre regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud. Dacă e să ne așteptăm la o nouă revoluție în Georgia, aceasta ar putea avea loc foarte bine în Abhazia, declara recent președintele georgian Mihail Saakashvili în timpul unei vizite la București. Această declarație a trezit la Suhumi, capitala Abhaziei, îngrijorări că guvernul de la Tbilisi ar putea sponsoriza opoziția abhază pentru organizarea unor acțiuni de protest împotriva conducerii separatiste a regiunii. La fel ca și Osetia de Sud, Abhazia s-a separat de Georgia în urma unor conflicte sângeroase la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, iar eforturile Națiunilor Unite și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de a media găsirea unor soluții au eșuat. Se știe că Mihail Saakashvili a declarat restabilirea integrității teritoriale a Georgiei drept prioritate a mandatului său de președinte. Analiști politici regionali sunt de părere însă că cheia pentru rezolvarea acestor conflicte înghețate se află în mâinile Rusiei. Expertul independent de la Tbilisi, Ramaz Sakvarelidze. Practic, în tot ceea ce se întâmplă în Abhazia este implicată Rusia. Nimeni în Georgia nu are niciun fel de îndoieli în această privință. Așa că întrebarea este acum dacă Rusia va hotărî sau nu să se retragă din procesele politice interne din Abhazia. Testul pentru Rusia îl constituie apropiatele alegeri prezidențiale din Abhazia din octombrie, când, spun analiștii, se va vedea dacă Moscova continuă să țină partea conducerii separatiste din această regiune pe care o ajutase în trecut să se separe de Georgia. Analistul Ramaz Sakvarelidze subliniază aspectul economic al relațiilor dintre Rusia și Georgia. Când Vladimir Putin a obținut primul său mandat de președinte acum câțiva ani, el a declarat că Rusia își va schimba politica față de alte state, în sensul că va încerca să-și mențină influența în aceste țări prin pârghii economice în locul celor militare. Din punctul meu de vedere, Rusia a și început să aplice această nouă politică în regiunea caucaziană, de exemplu în autonomia din Adjaria. Se știe că în Adjaria trebuie să vină în curând un grup de businessmeni ruși pentru a-și promova afacerile. Interesele economice și financiare ale Rusiei în regiune vor crește, iar Moscova va dori să contribuie la procesul de pace și stabilitate din Caucaz. În urmă cu două zile, fostul ministru rus de externe, Igor Ivanov, șeful Consiliului de Securitate al Rusiei, a făcut o vizită neașteptată la Tbilisi și a discutat subiectul Abhaz cu președintele Saakashvili și alți oficiali. Iar premierul georgian Zurab Jvania a declarat că această vizită are rezultate semnificative pentru noul dialog dintre Georgia și Rusia. Un grup de experți georgieni a reluat o idee mai veche, care circulă la Moscova și Tbilisi de la sfârșitul anilor 90, a unei soluții federative sau confederative pentru conflictul din Abhazia. Conducerea din Georgia nu a dat încă un răspuns oficial acestei propuneri de federalizare, dar președintele Saakashvili a spus că își va face publică poziția la 26 mai, când Georgia sărbătorește Ziua Independenței.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la Ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobac.
Cu Europa Liberă, Igor Bolțan.
Chișinău, Iurie Botișan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncar.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă. Un radio care a făcut tradiție din adevăr.
A venit timpul marilor alianțe, susține autorul comentariului următor intitulat Ora Moldovei Democrate. Înainte de a-l asculta pe Vitalie Ciobanu, vă reamintesc că opiniile exprimate la Ora Moldovei nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Lansarea noului bloc al opoziției basarabene, Moldova Democrată, a furnizat vestea pe care au așteptat-o mulți cetățeni. O alianță redutabilă a partidelor democratice a fost văzută ca singura speranță de a debarca actuala guvernare comunistă, care a aruncat statul dintre Prut și Nistru cu aproape un deceniu înapoi pe scara evoluției. Prea multe energii au fost cheltuite pentru clamarea acestui obiectiv, coalizarea democraților, și prea mari obstacole păreau să se înalțe de fiecare dată în calea realizării lui, în primul rând divergențele ireconciliabile dintre lideri, pentru ca cineva să creadă că nu este vorba totuși de o misiune imposibilă. După ce Republica Moldova a experimentat diverse formule electorale, iar dezastrul forțelor democratice din 25 februarie 2001 a demonstrat unde te poate duce vanitatea unui drum solitar, a venit, se pare, timpul unor coaliții mari, care să-și asume responsabilități pe măsură. Eșichierul politic moldovean se simplifică astfel în bună măsură, ajutându-i pe alegători să se decidă mai ușor. E drept că structura Moldovei Democrate nu are cum să surprindă. Urechean, Bragheș, Untilă, Diacov, mai puțin Serebrean, sunt fețe cunoscute, politicieni despre care știm aproape totul și ceea ce știm nu are darul chiar să ne entuziasmeze. Dar mișcarea este înțeleaptă. Blocul va reuși să obțină mai multe voturi împreună decât segmentele sale luate separat, deoarece mesajul pe care îl transmite o mare alianță este mult mai puternic. Republica Moldova este prea mică pentru a-și fi crescut peste noapte o altă clasă politică. De aceea, Partidul Social Liberal, de exemplu, ultimul venit în ring, nu-și putea face iluzii asupra șanselor sale electorale. PSL era condamnat să intre în alianță, de aceea principiile pe care le-a afișat la început, inclusiv critica așa zișilor balauri politici din Moldova noastră, nu au fost decât manevre pentru a-și vinde mai scump pielea la masa negocierilor. Și partidul domnului Diacov a trebuit să se hotărască, după ce episodul cu memorandumul COSAC din decembrie trecut îl obligase să renunțe la flirtul său cu Partidul Comunist din perioada alegerilor locale. Singura forță importantă din opoziție, rămasă în afara noului bloc, este PPCD-ul, care pledase și el pentru o largă alianță democratică, însă partenerii l-au evitat. Unii consideră eșecul discuțiilor cu creștini democrații o nenorocire, care va provoca o dispersie a voturilor, alții un aspect pozitiv, pentru că elimină o sursă de discordie internă, având în vedere experiența conviețuirii unora din actualii protagoniști ai noului bloc cu partidul lui Iurie Roșca, în fosta majoritate de guvernământ. Dar și fără participarea PPCD-ului, noua alianță ridică destule semne de întrebare. Prima sarcină a Moldovei Democrate este să nu se destrame înainte de alegeri, să-și învingă disensiunile pe care le generează de regulă lipsa de omogenitate a componentelor sale și competiția orgoliilor. De asemenea, liderii BMD vor trebui să elimine accentele triumfaliste care au răsunat la conferința de presă de ieri, să elaboreze o platformă electorală ofensivă și să adopte atitudini limpezi în chestiunile principiale ce țin de interesul național. Îmbrățișarea valorilor europene și euroatlantice, implicarea masivă a Occidentului în rezolvarea conflictului transnistrian, salvarea statului de drept, asigurarea libertății presei, atragerea investițiilor străine, reluarea relațiilor cu creditorii internaționali. Blocul va supraviețui dacă va ști să pareze cu inteligență atacurile adversarilor săi politici de la stânga și de la dreapta, adversari care îl privesc cu teamă și invidie, pentru că Moldova Democrată poate capitaliza voturile electoratului anticomunist, dar și pe cele ale alegătorilor moderați, inclusiv ale familiilor mixte. Asta ca să înțelegem ce mare miză politică a urmărit articolele fostului vicepreședinte al PSL, Nicolae Dabija. În ziua lansării blocului, domnul Urechean a făcut declarații suficient de prudente, încercând să puncteze și la est și la vest. Cea mai tranșantă afirmație a sa a fost că blocul Moldova Democrată nu va intra într-o alianță post-electorală cu comuniștii. Pentru început sună bine, însă primarul general va trebui să-și uite ambiguitățile proverbiale și să-și radicalizeze discursul dacă vrea să fie perceput ca șef al unei opoziții reale, nu al unei de carton. Lumea privește spre Moldova Democrată ca spre o contrapondere, în primul rând, la comuniști, nu la Iurie Roșca. Și va merge cu BMD convinsă că votează schimbarea, nu un alt regim de obediență rusească, dar cu o frazeologie europeană. Moldova are nevoie de un contingent de politicieni responsabili, creditați la rândul lor de niște cetățeni responsabili, așa cum se întâmplă în Georgia lui Saakashvili. Moldova trebuie să devină un stat atractiv, nu numai pentru investitorii străini, ci mai ales pentru proprii cetățeni, care să nu-și mai ia lumea în cap și nici să sară să apere Breanscul de trupele NATO, căci nimeni nu le cere acest lucru. Proximitatea Alianței Nord-Atlantice și procesul de extindere a Uniunii Europene creează un nou context geopolitic pentru Basarabia, de care viitorii săi lideri sunt obligați să țină cont, abandonând jumătățile de măsură, după exemplul majorității fostelor țări comuniste, care și-au făcut alegerea irevocabilă pentru Occident. Este pregătită Moldova Democrată să urmeze acest model? Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Săptămânalul Federatura Șahadar, la Cinclen, Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Materială, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Săptămânalul Accente Libere, ediția de joi, inserează un interviu cu reputatul compozitor Eugen Doga. Ministerului Culturii din Moldova nu-i pasă de oamenii de cultură, de valorificarea talentelor autohtone. El manifestă o atitudine care nu poate fi înțeleasă, spune Eugen Doga. În aceeași publicație, mai mulți locuitori ai Chișinăului răspund la întrebarea: considerați că deputații ar trebui lipsiți de dreptul de a avea afaceri proprii? Și tot în Accente Libere, publicistul Marcel Toma este preocupat de faptul că, citez, marele nostru oraș a devenit foarte mic pentru automobile, care, iată, ne creează probleme și ne mână spre marginile urbei, citat încheiat. L-am rugat pe publicistul Arcadie Răileanu să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Tineretul Moldovei, ediția de joi. Arcadie Răileanu.
Pagina a doua, la rubrica Transnistria în ochii lumii. NATO și UE dispun de suficiente forțe și mijloace pentru formarea misiunilor internaționale de pacificare în partea de est a Republicii Moldova. Consideră publicația americană Wall Street Journal. Tot aici, problema transnistriană un obstacol pentru Moldova. Despre raportul regional monitorul privind armele mici, armamentele ușoare în Europa de sud-est a Organizației Națiunilor Unite prezentat luni. În pagina 3, tinerii și statul, o lege pentru tinerii specialiști și tot aici, unde să învățăm despre Universitatea de Stat din Tiraspol. Pagina 4, goana după apartamentul numărul 2 din strada Alexandru cel Bun continuă. Rușii trec de la bere și vodcă la vinuri moldovenești, despre succesul vinurilor moldovenești pe piața Rusiei și pe piața franceză.
A fost Arcadie Răileanu de la Tineretul Moldovei. Temele principale din hebdomadarul Glasul Națiunii, ediția de joi, sunt prezentate de publicistul Vasile Năstase.
Propunem în numărul de mâine câteva subiecte interesante. În primul rând vom continua tema abordată în numărul trecut, unde era vorba despre faptul că în cimitirul evreiesc din Tiraspol au fost devastate mai multe monumente funerare, în jur de 70, altele au fost mâzgălite cu fel de fel de vopsele și în urma acestui pogrom autoritățile de la Tiraspol nu au luat absolut nicio măsură. Mai mult decât atât, avem informația că recent anumite elemente neofasciste controlate de Ministerul Securității de Stat din Transnistria au întreprins o tentativă de incendiere a sinagogă. Și în acest sens noi publicăm declarația Organizației Transnistrene Pro-Europa, organizație care cere în mod insistent instituirea unei comisii internaționale de anchetă în care ar intra atât reprezentanța Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova, cât și ai diferitelor organizații non-guvernamentale atât din Republica noastră cât și de peste hotare. Un alt subiect interesant care va apărea mâine este legat de faptul că conducerea comunistă încearcă să instituie o nouă organizație a istoricilor, Asociația Istoricilor din Republica Moldova, Meleag Natal, adică încearcă să continue ceea ce a făcut cu Uniunea Scriitorilor, cu Uniunea Ziariștilor, de constituirea a unor organizații duble care să le facă jocul atât în perioada electorală cât și în cealaltă perioadă.
A fost directorul săptămânalului Glasul Națiunii, Vasile Năstase. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Partidul Comuniștilor și președintele Voronin conduc detașat în preferințele electoratului moldovean, sugerează un sondaj de opinie care mai arată, printre altele, că ideea integrării europene a Moldovei este tot mai agreată de electorat. Jaful și interesele economice sunt ipotezele principale în ancheta asupra morții violente a lui Ivan Lizorkin, directorul interimar al pieței de mărfuri de la Bălți. În iulie 2005, în România, va fi introdus leul greu. Românii vor tăia 4 zerouri, 1 milion va deveni 100. Într-o declarație făcută la Casa Albă, președintele George Bush a apelat la Israel și autoritatea palestiniană să dea dovadă de reținere după ciocnirile desfășurate astăzi în fâșia Gaza și moartea unor civili palestinieni.
Comandantul forțelor americane din Irak, generalul Ricardo Sanchez, și-a asumat responsabilitatea pentru incidentele de la închisoarea Abu Ghraib, unde soldații americani au umilit prizonieri irachieni. Aici se încheie emisiunea noastră. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat